Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако. Сурчарски скок над историята на България ли Република Северна Македония ще стане член на Европейския съюз? Отговарят професор Владо Бучковски, екс-специален пратеник на Република Северна Македония за България, Ангел Джамбаски, съпредседател на ВМРО, евродепутат от Европейските консерватори и реформисти.
Беновска пита.
И продължаваме. Здравейте, професор Бучковски. Чест е за нас, че сте тук.
Благодарам на поканата.
Озаглавих тема за нашия разговор с овчарски скок над историята на България или Република Северна Македония ще стане член на Европейския съюз. Ще включим и Ангел Джамбаски, съпредседателя на ВМРО и евродепутат от Европейските консерватори и реформисти. Само да го чуем, дали го виждаме. Слушалки моля да ползвате, професор Бучковци. Господин Джамбаски, чуваме ли се?
Чувам ви отлично, госпожо Беновска. Поздравление на вас и добро утро на професор Бучковци.
Здравейте. И той се радва, че сте тук. Ангела на един голям форум на ВМРО, но тъй като е много така посветен на темата, се включи. И така, и на господин Джамбаски повтарям, совчарски скок над историята на България или Република Македония ще стане член на Европейския съюз. Нека първо да чуем професор Бучковски като екс-специален пратеник на Република Северна Македония за България, екс-министър-председател, екс-министър и много други екс. Вие сте с огромен политически и държавнически опит и добре познавате България. Заповядайте да ми кажете, сте имали овчарски скок над България?
Според мое мислене, се находяме в една критична фаза от разговорите, що ги водят двете правителства на Петков и на Ковачевски. Република Северна Македония и да го крене България ветото, нема да стане веднъж членка на Европската Унија. Ке треба 6, 8, 10 години, но очигледно е дека патот кон Европската Унија води преку Софија. Јас и во улогата што ја имав како специален представник на владата на Република Северна Македонија, постојано повторував дека довербата е предуслов да дојде до евентуален компромис. Се тоа што го гледаме во последните неколку денови, мене ми остава впечаток дека реално се наоѓаме во критична фаза. Има нервоза и во Скопје, и во Софија. Пред се нервозата ке оние кои не сакат да дојде до компромис и бараат разни начини да дојде до обструкции. Во секој случај, не е едноставно да се најде решение. Уште повеќе што во меѓувремето оние пет прашања кои беа подолго на дневен ред, се додаде уште едно прашање, тоа е правата на българите кои живеат во Република Северна Македонија и идејата тие да бидат дел од преамбулата, да дојде до промена на македонскиот устав, што условно речено не е дел од декларацијата на бугарскиот парламент, за која постојано според мене беше еден од документите кој дополнително ги искомплицира и така комплицираните односи помеѓу двете држави. Се на се да не должам, мислам дека ако постои искрена волја да се најде решение, што ќе ги почитува и бугарските, македонските интереси, решение кој треба да биде одржливо, не смее да се стекне впечаток нити во Софија, нити во Скопје, дека некој капитулирал или некој е повреден од начинот на кој ќе се стигне до решението.
Нека да чуем и господин Джамбаски. Господин Джамбаски, слушахте внимателно професор Бучковски. Вашият анализ, има ли и предателство от страна на България на това правителство?
Все още не, но аз имам много сериозна тревога и силна обезпокоеност това, че министър готви да направи нещо много глупаво, което всички в България ще разчетем като предателство, защото този човек е изключително неграмотен и неподготвен по темата.
Загуби се връзката преди малко. За кого говорите?
За капацитет,
за Кирил
Петков. Води този разговор нормално. Но тук има един много по-важен въпрос. И той е свързан с това, че големият проблем не е двустранен. Големият проблем всъщност не е между България и Република Северна Македония, а е въпросът доколко Република Северна Македония покрива копенхагенските критерии за членство в Европейския съюз. Тези критерии са приети 90-те години в Копенхаген с идеята да гарантират, че всяка една държава, която започва преговори за членство в Европейския съюз, ще покрива еднакви стандарти с останалите европейски държави. И тук именно е големия проблем на Република Северна Македония и той категорично не може да бъде наречен двустранен. По тази причина имаме два основни въпроса. Какво смята да прави министър-председателя Петков? Какво му е обещано от посолствата, които го подкрепят и които го направиха министър-председател? Научи ли най-сетне поне една малка част от българската история и наясно ли е, че действията, които се готви да предприеме на 24 май, ние всички ще ги разпознаем като национално предателство. Така че, редом с двустранните ни въпроси с Република Северна Македония, които при воля в Скопие също могат да бъдат разрешени. Ние не искаме нищо много страшно. Ние искаме правата и законните интереси на българите в Република Северна Македония да бъдат конституционно закрепени. Ние искаме да бъде премахнат езика на омразата от обществените мнения, медии и да бъде прекратена злоупотребата с нашата история, от която ние няма как да се откажем, защото това са нашите корени, нашите традиции, нашето минало, нашите самоопределения и самосъзнания. По тази причина разговорът с Република Северна Македония би бил много по-лесен и по-честен, ако се избягва подхода, който имаше министър-председателя Заев. Той дълги години обещаваше в София едно, в Брюксел друго, а в Скопие разказваше трето. Като навсякъде излизаше с един същи номер, а именно, моля ви се сега да направите някакви отстъпки, защото аз имам някакви избори в Скопие. И това, разбира се, не сработи до този етап. Така че, има ли желание, има ли воля, може да се случи този напредък, но крайно време в Скопие да покажат истински резултат. Не обещания, не бъдеще време, не нещо, което ще стане след една, две, три, четири, пет, десет години, а нещо, което да стане веднага. Ако има добра воля, аз не виждам причина, редом с всички останали националности, българите да бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, тъй като там не сме вписани само май ние и харватите. Всички останали етнически националности, групи, включително мюсюлмани, включително бошняци, включително няколко вида хора, които се самоопределят като египтяни, египтци, роми и така нататък, не виждам никакъв проблем да се покаже тази добра воля от Скопие. И когато това се случи, разбира се, разговорът ще стане много по-лесен.
Ще помоля и двамата да ми отговорите, но първо професор Бучковски. Дойдоха така доста двусмислени сигнали от няколко души, но ще цитирам върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел, който спомена, че знае това, което каза и господин Джамбаски, че България тук до 24 май или малко по-късно ще даде съгласието си Северна Македония да се присъедини към Европейския съюз. Вашето мнение първо, професор Бучковски, възможно ли е това? Вие казахте, че ще минат много години, докато това се случи. Но каква е изнудването? Каква е цената?
Значи войната в Украина и агресията на Русия, прошируванието и проблемите, кои ги има Европската Унија со неколку отворени прашања во Западниот Балкан, наметна да се затварат отворените прашања. Според моје мислење, нашето прашање во споредба со проблемите кои ги имаат Белград и Приштина или со она што се сочува Европската Унија и Меѓународната заедница нефункционалноста на Дејтонска Босна и Херцеговина и статусот на Република Српска се далеку потешки за решавање. И евентуалниот наш договор кој би се постигнал во овој период пред нас. Јас не знам дали евродепутатот Джамбаски може би има други информации. Јас би бил престрекен да најдеме решение до 24 мај. Но за да се дојде до такво решение, решението прво треба да биде достапно пред пратениците, пред депутатите и во вашето собрание и во нашето собрание. Мене ми е јасно дека решението, тоа говорев и на почетокот, мора да биде одржливо, мора да биде прифатено и во Бугарија и во Македонија. Во овој момент се гледа дека и во Бугарија има тензии околу ова прашање. Кај нас има исто така тензија, опозицијата е против договорите. Се заканува дека било каков договор при промена на власта, тие ќе го ревидираат или ќе го поништат. Така што треба да се биде крајно внимателен, но и предпазлив. Мене овој тон сега што го слушам од Джамбаски, иако сме го слушале него и во поинако светло во предизборната кампања посебно, ми дава надеж дека можеме разборито, смирено, со меѓусебно почитување да ги бараме решенијата. Да, јас прифаќам дека почитувањето на човековите права и посебно правата на оние наши сограѓани кои се декларираат како бугари, треба да биде еден од приоритетите во решавањето на односите меѓу двете држави. Второто прашање исто така, јас тврдам дека говорот на омразата не направи сериозна штета. Но ако сме објективни, да погледнеме каква беше атмосферата пред ветото и каква е атмосферата денес, ќе се покаже дека ветото го зголеми степенот на говорот на омраза. Значи, уцените ветото, блокадата, според мене, не е патот до кој ќе дојдеме до решение. Но, од друга страна, искуството за кое говори Джамбаски, празните ветувања исто така, ќе биде, очигледно не е решение на нашиот проблем. Затоа јас преферирам и во секој мој јавни настап и говорам дека ако новите правителства изградијат доволно доверба... Ковачевски и Петков, ако изградија доволно доверба, ако се на чекор до евентуално решение, треба на транспарентен начин и во Бугарскиот парламент и во Македонскиот парламент да го видиме тоа решение и после тоа можеме да тврдиме дека ќе одиме напред или евентуално ќе треба дополнителни напори. Јас се плашам дека ако не се искористат овој момент, ова консталација на сили, македонското искуство што го имаме со отвореното прашање со Грција кој го решававме 20 години, може да не снајде исто и со овој проблем кој го имаме со Република Бугарија.
Ајде, господин Джамбаски, професор Бучковски ви призовава не само към патриотичен поглед към темата отношенията България-Северна Македония, но и към дипломатичен, европейски, аналитичен. И не на последно място и той защитава тезата, че всякакви решения по тази тема трябва да минават през Министерския съвет. Вашата позиция.
Всъщност през Народното
събрание, извинявам се. Да. Исках да кажа не през Министерския съвет, през Народното събрание. Да.
Категорично съм съгласен, за да бъде устойчиво каквото и да било решение, то трябва да бъде част от гласуване и позиция на Народните събрания и на Република България и на Република Северна Македония. Но ми позволете един коментар по темата със сигурността. Нека не забравяме, и аз ще напомня още веднъж, че България безусловно подкрепи членството на Република вече Северна Македония в НАТО. Именно с задачата Република Северна Македония да стане част от отбранителния съюз, от военния съюз и да не бъде заплашена от никакви външни, враждебни, агресивни влияния. Ако днес някой опита да нападне Република Северна Македония, той ще задейства член 5 от договора за Североатлантическия съюз и всяка една от държавите членове на НАТО ще отиде да помага на Република Северна Македония. Така че има огромна разлика между ситуацията в Македония и ситуацията в Украина. Украина не беше член на НАТО, продължава да не е член на НАТО, въпреки че все повече и повече държави помагат на нападнатата от руската агресия Украина. Но разликата с Македония е огромна. И както виждате, ние се съгласихме Македония да бъде приета в НАТО, точно за да гарантираме нейната сигурност. Но когато говорим за Европейския съюз, тук вече говорим за съвсем различни задължения, които трябва да бъдат изпълнени. Споменахте европейски подход. Европейският подход е да се спазват договорите. Европейският подход е да бъдат покрити копенхагенските критерии. ако и когато Република Северна Македония покрие на задоволително ниво дори тези критерии, за които говорих преди малко, подписани от град Копенхаген, тогава няма никакъв проблем и никой не е казал от нас, че Македония не трябва да бъде част от Европейския съюз. Напротив, трябва. Но това не трябва да става за сметка на десетки хиляди македонски граждани с българско национално самосъзнание. Това не трябва да става за сметка на българското национално самосъзнание, история, самоопределение, идентичност. Нещо повече ще ви кажа. Началото на едни бързи преговори сега, всъщност, ще бъдат много в интерес на Кремъл. Защо? Защото ще настроят трайно огромна част от българското общество срещу Запада. Тъй като българското общество ясно разпознава западния натиск като нечестен, несправедлив и неадекватен. Тъй като натиска е много по-силен върху София да отстъпи, но не е върху Скопие да направи някакви видими крачки. Реално погледнато, това, което се очаква сега и се предлага като европейско решение, е единствено и само България да отстъпи и да каже, ми добре, ние ще видим някъде в бъдещето дали може да се промени нещо. Само, че това ще настрои огромната част от българското общество срещу Европейския съюз и то ще бъде в полза на държави извън Европейския континент. Така че, ако гледаме обективно на нещата, ако гледаме разумно и дипломатично, това, което трябва да се случи, е да видим ясните сигнали от Скопие, че има воля за взаимно уважително и взаимно изгодно решение и да покаже с ясни стъпки, че предприема реални действия. Това е нещото, което трябва да стане, нито повече, нито по-малко. И ако видите мнението на българските политически сили, ще видите, че всички български политически партии до една, дори крайните либерали, дори крайните глобалисти, дори крайните федералисти от тази разноцветната там шарената коалиция на дъгата, дори те не смеят да следват безусловно на прозападните искания. Защото разбират и усещат, че това ще бъде политическа катастрофа. Единственият, който настоява за бързо решение без оглед на българската позиция, е министър-председателят Петков, който няма за цели си политическа партия, не носи никаква политическа
вече отговорност. Вече има от вчера.
Да, сигурно. Но, нали, разбирате моята ирония.
Разбирам.
Позволете ми, аз съм убеден, че този човек е скатал 3 чифта гащи и 2 чифта чорапи и е готов за 24 часа да тухне от тук и да замине някъде другаде по широкия свят, когато си изпълни задачата. Защото... неговото поведение ясно показва, че той е тук за малко отскоро и общо взето това, което аз чувам от мои осведомени източници, е, че този човек общо взето търси как да изпълни тази задача и се чуди дали може да бъде търсена някаква отговорност и съм убеден, че не го интересува по никакъв начин българската история, защото не е запознат с нея и няма никаква представа от нея.
Позволете ми за секунда да ви прекъсна шеговито. Господин Джамбазки, като критикувате така вдъхновено Кирил Петков, позволете ми да ви връча нашият нов шеговит подарък. Тениска Harvard Law.
Така, отдолу какво пише?
Just kidding. Просто се шегувам. Господин Джамбазки. Така че отнесете се към това правителство и с чувство за хумор понякога.
Ами то към това правителство, освен с чувство за хумор, аз не виждам по друг начин как може да се отнесе някой, тъй като неговата вътрешна и външна политика е смешна. Така че да, трябва чувство за хумор тук.
Добре, аз наистина ви благодаря на вас за това участие и се радвам и да се видим в студиото. Продължавам с професор... Живот и здрав, чао, успех. Професор Бучковски, това е шега, но кажете все пак... Кажете, професор Бучковски, защо Европа толкова силно иска Македония да влезе в Европейския съюз? Не им ли стига само НАТО? Знаете колко взривоопасен е района, Балканския район. Македония е член на НАТО и там може да се организира едно американско присъствие, например.
Да ви подсетам, от декември 2005-та Македония има кандидатски статус и в тия моменти беше рамо до рамо со Хрватска. Хрватска стана членка на Европската унија пред 10 години, Република Македонија уште не ги почнала преговорите за членство. Значи, проблемите со Бугарија настана пред 2 години, предходно беше проблемот со Франција, со методологијата, па се соочивме ние со проблеми во времето кога заморот од проширувањето беше евидентен. Неколку држави од Европејската унија не криеа дека се против проширувањето. При тоа спомнуваа дека избрзале со членството на Бугарија и Руманија во Европската унија. И ние сега го плаќаме данокот за сето тоа. Значи, јас сум убеден дека со искрени разговори, затоа уште еднаш потенцирам, јас не сакам да се мешам во внатрешните работи на Бугарија, И начинот на кој вашата опозиција разговара за уловата на вашиот министер-председател за мене е неприфатливо, но да бевме овде заедно во студиото со Џон Баски, ќе повторев дека јас не би сакал да бидам дел од внатре партиските пресметки или пресметките помеѓу политичките партии во Република Бугарија. Но во секој случај мислам дека Република Северна Македонија заслужи да го почне патот кон полноправно членство во Европската унија уште многу порано. Но во вакви околности сега мора да се покаже дополнителен капацитет да се најде решение. Притоа тоа не значи дека ние веднаш ќе станеме членка на Европската унија. И разбирањето на позициите на Бугарија, но и вие треба да ги разберете позициите и на политичарите и на граѓаните во Република Северна Македонија, тие се разочарани од Европската унија. Затоа што Европската унија ни даваше ветување пред референдумот кога го менува в уставното име, што беше многу тешко, тоа беше исклучително тешко, дека на тој начин ќе го отвориме патот кон НАТО и кон Европската унија. Проблемите за кои сега говориме настана дополнително и сето тоа создаде една лоша атмосфера. Лоша атмосфера воопшто, еден дефетизам, една апатија која се пренесува во секојдневните политички пресметки меѓу власта и опозицијата. И ја затоа апелирам и во Скопје и во Софија да се обидат, вклучувајќи ги парламентите, да се најде достоинствено решение што ќе биде прифатливо за двете обштества.
Благодарам ви за това, така да кажа, благодарам ви за това аналитично изказване, над национално би казал, но доколко това, че Сърбия е проруски настроена, плаши Европа и НАТО, и в частност Штатите, и затова се упражнява натиск върху България да бъде приета Северна Македония и Европейския съюз, освен в НАТО?
Па несумнено дека во нашиот регион има силна инсталација на руско влијание. Тоа најмногу се чувствува во Република Српска и во Србија, но и во Унгарија. Значи, оската Вучич-Орбан функционираше и во изминатиот период. Така што решавањето на прашањето, отворените прашања меѓу Македонија и Бугарија, според мене треба да биде вовед во најкрупното прашање кое го имаме во регионот, а тоа е статусот на Косово. И многу пати сум го слушнал јас председателот Вучич, кој ја користи Република Македонија и нашиот проблем како изговор како се однесува Европската унија кон државите од Западниот Балкан. И вели од прилика да парафразирам, че има една Македонија која го смени и уставното име за да биде членка на НАТО и Европската унија извиси, што очекувате дека нам може да ни понудат како ветување тоа да биде реализирано. Така што мислам дека веќе проширувањето не е само прашање на престиж на државите од Западниот Балкан. Тоа е и геостратешко прашање, тоа е и безбедносно прашање, затоа што Србија по бомбардирањето во 99-та е воено неутрална, барем според официјалните ставови.
Макар че е вооружена со руско оружје.
Да, со руско, со кинеско, и тоа не крие својата војна моги дека почива на тој арсенал на оружје. Така што комплицирани се состојбите во регионот посебно по војната во Украина, и затоа треба да се биде крајно предпазлив, и мислам дека затоа е дополнителен притисокот. Вие овде го чувствувате, но притисокот и во Македонија. Притисокот е и на власта, и на опозицијата, и Македонија да излезе со гаранции и да се направи еден договор кој ќе може да го издржи тестот и во Скопје, и во Софија. Затоа што на моменти мене ми се чинеше дека потешко евентуалниот договор ќе помине во Скопје, па последнава недела ми изгледа дека потешко ќе помине во Софија. Значи, се менува расположението и во едното, и во другото општество, врз основа, според мене, на многу дезинформации. Значи, имаш и многу дезинформации. Значи, документи, нон-пейпери постојано циркулираат меѓу двете држави, но едната и другата држава не прифаќа дека е тоа доволно за да излезе пред домашната јавност. Така што во периодот кој предстои, јас очекувам да направат обити Ковачевски и Петков да излезат со еден документ и да го тестираат и во парламентот во Софија и во Скопје. Ако тоа е доволно за да се продолжи понатаму, треба да бидеме убедени дека тоа решение, иако на моменти, тоа е нашето искуство, иако на моменти ќе изгледа дека не е прифатено од пошироката јавност, времето ќе биде најдобриот тест. Преспанскиот договор, кога се подпишуваше, генерално јавното мислење беше многу пониско од колку што го имаме денес.
Да, така.
Значи, се покажа исто ни го имаме искуството и со Охридскиот рамковен договор. Ако се чекаше, тоа е разликата меѓу популистите и државниците. За разлика од Джамбаски, јас сметам дека Петков и Ковачевски покажуваат државнички амбиции да бидат над популизмот. Дали ќе успеат, јас им посакувам, јас отворено навивам за договор и заради се тоа што сум го правил за приближувањето на двете држави, на двата народа, но во секој случај треба да бидем уште еднаш крајно предпазливи, бидејќи евентуалниот договор, ако се случува во следните неколку недели, треба да бидеме свесни дека имаме многу противници. Има многу противници. Ние збориме за инсталациите или проруска Србија. Има инсталации кај вас руски и кај нас во Македонија. Тие континуирано работат да не дојде до договори, за тоа треба да бидеме свесни.
Аз се многу ви благодаря за, как да кажа, исклучително мъдрото и државническо, пак повтарам, вие сте държавник с голям опит, мислене, и смятам, че независимо, че вече не сте специален представител на Македония за преговорите с България, вие продължавате да имате своето влияние и вашите думи ще бъдат чути в региона.
Благодарам.
И сега и на вас един шеговит подарък, който малко вътрешно политически, но понеже имате чувство за хумор, и на вас ще подаря тениска Харвард Слоу. Благодарам. И вие сте юрист, Харвард Лоу, Харвардски закон, но just kidding.
Да сте живи и здрави.
Да сте живи и здрави вие.
И ще ви
очаквам пак. Да.
Секогаш ќе бидам ваш гост, затоа што убеден сум дека и вие се борите како многумина кои не учествуваме се во преговорите да дојде до достигнато решение.
Така е. Чест беше за нас. Благодарам за
още веднаш. Секој добро.
Заедно се за сега, уважаеми зрители и слушатели, и се връщаме отново.